galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah bisha 12-keeda sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Saare Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warqad la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray oo ku saabsan xilka qaadista madaxweynaha ee xiisadda ka dhalatay weli oogan tahay.
Guddoomiyuhu saad ogeydeenta sideedii 4 saac ee u dambeeyey wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada. Faaka ayuu kasoo baxay, wuxuu soo degay hotel Shabeel oo ku dhow cagaarka airportka. Kadib guddoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midiyaha iyo warbaahinta.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Inkastoo dhallaan yeelato iyo ubad dhawaaqaya, dhimashadu ha joogeysi kale wuu dursugayaaye dufsataya qalbiga maaniga kulli ka reebaye.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Kanada oo kordhinaya tirada dadka qaxoontiga ee dalkaasi u qaabilaya sanad walba.
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Gudahan dalka Kenya ayaa maanta looga dabaaldegaya xuska 15 sano guurada ka soo wareegtay markii dalkaasi xornimada ka qaatay dalka Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku labisan dharka ciidamada ama saraakiisha ciidamadu ay xidhaan oo horkacaya dad isugu soo baxay garoonka kubadda ee Nyayo Stadium ee magaalada Nairobi ayaa kala qayb galay dabaaldega sanadkan. Waxaana la sheegay in sanadkani uu kusoo beegmay sanad uun kadib markii labaad loo doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu hogaamiyo dalkaasi Kenya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta waajahaysa codka kalsoonida, arintuna noqonaysa turunturadii u dambeysay ay kala kulanto hanaanka ka bixitaanka dalka Britain ee midowga Yurub. Inta badan xubnaha xisbiga conservativeka ee ku jira baarlamaanka ayaa ka codeeyay ra-iisul wasaare May, taasoo keenaysa in ay ka degto xilka ra-iisul wasaarenimo hase yeeshee haddii ay codka kalsoonida hesho. Ayaa sidoo oo kale la tilmaamaya inaan loo yeeri doonin muddo sanada. May ayaa waxay sheegtay in ay codka u dagaalami doonto islamarkaana haddii hoggaanka la bedelo bay tiri ay halis gelin doonto hanaanka dalka Britain ay kaga baxaysa midowga Yurub. Ian Lavery oo ah guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee waddankaasi Britain ayaa isna war u soo saaray ku yidhi daciifnimada May iyo fashilkeedu waxa uu hoos u dhigay awooddii dowladda ee xilligan xasaasiga ah ee uu dalku ku jiro.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa raadinaya nin habeenkii Salaasadu ay sii baxaysay rasaas ku furay suuq laga adeegto xilligii ay soo dhowdahay ciidda Masiixiga ee Kirismaska oo ku yaalla magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska. Weerarkan ayay ku dhinteen 2 qof, ugu yaraan 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana saraakiisha booliisku ay sheegayaan in ninkaasi uu goobta ka baxsaday kadib markii ciidamada ammaanka ay rasaas isweydaarsadeen, iyadoo la rumaysan yahay in dhaawac ka soo gaadhay rasaastaasi. Ammaanka gudaha ee dalka Faransiiska ayaa aad loo adkeeyey 4 shalay, iyadoo ay ciidamo dheeraadna geeyeen xuduudka dalkaasi uu la wadaago wadamada dariska. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Christophe Castani ayaa tegay magaalada weerarku ka dhacay ee Strasbourg si baaritaanka arrimahaasi uu qayb uga qaato. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in ninka dadka laayay ay booliisku ku raajoogeen muddaba, iyadoo loo haystay dembiyo dhac iyo xagjirnimo isugu jira. Mana jirto ilaa hadda cid sheegatay inay ka dambeeyeen falkaasi uu ku kacay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaanu wax warware ka qabin in maamuska xayuubin lagu sameeyo. maqaal la daabacay maalintii shalay, islamarkaana ahaa waraysi uu madaxweynuhu siiyey wakaaladda, ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku yidhi way adag tahay in maamuska xayuubin lagu sameeyo qof aan wax qalada samaynin, islamarkaana sameeyey dhaqaalihii ugu weynaa ee taariikhda dalkeenna. Mucaaradka xisbiga dimuquraadiga waddanka Mareykanka oo iyagu arrintan keenay ayaa ku xidhiidhinaya lacag Michael Cohen oo ahaa garyaqaanka gaarka ee madaxweyne Donald Trump uu laba haweene siiyey ka hor doorashadii 2016, taasoo iyadana dacwad ogayaashu ay ku sheegeen inuu amarkeeda lahaa madaxweyne Donald Trump.
galab wanaagsan khayaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. maalintii afraad waxaa magaalada Muqdisho ka oogan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshinka xilka qaadista madaxweyne Farmaajo oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalku ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. sharci ahaanshaha mooshinkan iyo cadaadis la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka la saaray ayaa hadda dooda ugu weyna ay ka taagan tahay. waxaa jira warqado iyo shirar jaraa'id oo dhinacyada siyaasadda isku haya ay warbaahinta isku marinayaan. waxaa ugu dambeyn warqad la sheegay in maanta ay ka soo baxday guddoomiyaha baarlamaanka lagu sheegay in mooshinka madaxweynaha laga soo gudbiyey si sharciga waafaqsan loo xallin doono. warqadan ayaa wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay xildhibaan Axmed Maxamuud Sheekh oo ka mid a xildhibaanada mooshinka ka gudbiyey madaxweyne Farmaajo.
guddoomiyuhu saad ogeydeenba 8-4 ay u dambeeyey wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada. saaka ayuu ka soo baxay, wuxuu soo degay hotel Shabeel oo ku dhow agaarka airborka. kadib guddoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay 9-kii bisha inuu sharci yahay, xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqsan doono.
waa gartay marka taa macnaheedu muxuu yahay? ma baarlamaankaad geynaysaan sharciga la marsiinaya muxuu yahay?
sharciga la marsiinaya waxa weeyaan waa dee wax walba waxay ku qoran yihiin dastuurka iyo xeer hoosaadka. marka anagu haddaan xildhibaanadii mooshin keenaynahay waan soo dhammaystirnay. xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin u diray ayaa naga qabtay. guddoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa, waa la shaabadeeyey, waa la seexay. marka hadda waxaa sugnaa waxa weeyaan in dood la geliyo oo golaha shacabka la keeno.
shalay burqadii baarlamaan ka soo baxday, xogayaha baarlamaan ka soo baxday waxay sheegaysaa in 14 qof oo ka mid a 92 qofood ee gudbiyey mooshinka inay dacwada soo gudbiyeen oo yidhaahdeen kamid ahayn oo waa nagala been abuurtay.
maya mooshinku saa ku beri maayo. waa waxaad ogtahay golaha shacabka uu ka kooban yahay 226 xildhibaan, 14 xildhibaan. xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo sheexooda la qaadan lahaa. nin xildhibaana ama gabar xildhibaana sheexiisa lama qaadan karo wixii aan raali ka ahayn. markaa xildhibaanadan waa lagu qasbay, barshar baa la saaray. mooshinkana marka la qabto cid ka bixi karaysa ma jirto. xildhibaanka wuxuu ka bixi karaa codka marka ay gaadho.
ummad iyo dal baa idin sugaya, labadiina dhacays haya, siyaasadda isku haya, dad baa idin sugaya, shacab baa idin sugaya dhibaataysan oo nabad u baahan, inaad warqado isu marsiisaan warbaahinta oo aad midba xasaradda un sii kicisaan oo dabka un saliid kusii shubtaan waxaan ahayn oo xala oo aad isku daydeen ma jiraa?
walaal muxuu horta anaga xasarad maanaan kicin. madaxweyneyaashii ka horreeyey madaxweyne Farmaajo ayaa mooshin laga keenay. ka dhaaf cid kale xataa magaalada Muqdisho qayb ma ogeyn. bas madaxweynaha waxaa looga baahan yahay sharciga iyo xorhoshaadka lagu doortay in uu aqbalo oo uu hor yimaado xildhibaanada soo iibiyey. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa weyn meesha ma yaalla in dadka la jahwareeriya ma aha. meesha waxaa yaalla oo dadka Soomaaliya isugu yimaadeen waa dastuurka iyo xorhoshaadka. madaxweyne waa inaad aqbashaa.
laakiin dadka siyaasadda xildhibaanada Soomaaliya wax ka sheegaa waxay leeyihiin mooshin in la keenaa baarlamaanka ama qof madaxa laga keenaa awoodan ahayn oo ay wax ku xalliyaan oo isku dayaan ma jirto. eeda maxaad kaga jawaabaysaan?
xaq bay leeyihin xildhibaanadu inay mooshin keenaan dastuurka qoraya, waana toosin weeyaan, waa waxaa lagu toosin yahay waxyaabihii khaldamay.
waa gartay. su-aal kale haddaan ku weydiiyo, xildhibaane, xildhibaanadiina mooshinka wada waxaan ahayn in madaxweynaha lasoo golo joojiyo oo aad aragtaan isagoo xukunka laga tuuray oo cod looga tuuray waxaan ahayn ood ku qanacaysan ma jiraan?
anaga xeer hoosaadkaas ayaa noo fasaxaya iyo dastuurka in aan mooshin madaxweynaha ka keenno iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aan garaysan la xisaabtano. markaa meesha la xisaabtan unba yaalla. madaxweyne la tuurayo oo shakhsiyan loo socda ma jirto. anagu uma socono in garanaysaa madaxweynaha riba madaxweynaha la keenay madaxweynuhu waxa weeyaan in dastuurka iyo xeerosaadka ummadda soomaaliya dhigtay inuu sarreeyo
dowladihii ugu dambeeyey taariikhda soomaaliya marka la fiiriyo mowshinadii la keenay iyo dowladihii mowshinada iska keenay iyo baarlamaanadii madaxweynayaasha ama ra-iisayaashii madaxweynayaasha isku dhacay waxaasoo dhan markaad fiiriso waxa waddanka ay gelinayeen dib u dhacyo ugu yaraan lix bilood oo howlihii qaranka ay socon waayeen mowshinkan markaad abaabulayseen oo geynaysa guddoomaha baarlamaanka u geynayseen ma ka fikirteen in dib u dhac dalka uu ku keeni karo
waa dibudhaca maaha waxa keenaya mowshinka maaha dibudhaca waxa weeyaan cidda diideysa sharciga inuu shaqeeyo annaga 9 bishan soo gudbinay habraaci baa la mariyey maanta buuqan iyo qayladan may taagnaateen madaxweynu waa inuu aqbalo weeyaan
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan axmed maxamuud sheekh oo ka mid a xildhibaanada gudbiyey mooshinka ka dhanka ah madaxweyne farmaajo wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
dowladda kanada ayaa dhowaan sheegtay in ay kordhin doonto tirada dadka ay qaabilayso ee sogolootiga laakiin waxaa jira caqabado ka imanaya dadka ku sugan gudaha dalkaasi oo aan weli iyaga la qaabilin walow dowladdu ay iyaduna ku doodayso in dhibaatooyinka jira oo dhan aan mar qura la wada xallin karin wariyahayaga waddankaasi kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto
kanada waxay qorsheynaysaa in sanadka 2022 ay qaabisho 350,000 oo qof oo sogolooti ah taasoo ku kordhinaysa 40,000 oo qof qorshihii hore ee dowladda oo ahaa 310,000 oo qof sidaasi waxaa xilli sii horreysa sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada axmed xuseen axmed xuseen wuxuu tilmaamay in si aada loogu baahan yahay sogolootiga gaar ahaan goobaha ay ka jirto shaqaalo yarida wasiir axmed xuseen oo wareysi gaara siiyey v o eda ayaa sheegay in kanada ay xitaa dalalka kale kala shaqayso sidii ay u kordhin lahaayeen qaabilaada tirada dadka sogolootiga ah
dowladda aan ka mid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awooddeeda ay tahay waxaana isku daydaa siiba qaxootiga oo shaqsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo taasna waa wax runtii dowladda kanada lagu yaqaano taas keliya ma aha dowladda kanada waxay la shaqaysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo ay isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga la dejinayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda kanada
laakiin waxaa jira dad badan oo soomaalidu ay qayb ka yihiin oo dalkan ku soo galay siyaabo kala duwan oo aanan weli helin sharciga kanada kuwaasoo qaarkood jooga in ka badan 3 sano qaar ka tirsan dadkaasi ayaa la kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada axmed xuseen cabdijamaal sheekh oo ka mid a dadkaasi ayaa iga warramay waxa ay kala hadleen wasiirka
waxaa jira waxyaalo badan oo kala hadlay oo gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ku nool dalka kanada waxaa jira dad muddo badan sharci darro waddanka ku ah dad waxaa jira maxkamadii laga saaray oo dib haddana loo soo gelin qaar kale waxaa jira cusub oo aan loo qabanin looyaradii iyo maxkamadda ay mari lahaayeen marka si guud ahaada dhibaatada soomaalida joogta dalka kanada oo aad u tiro badan oo u baahan in sharci gudahan lagu siiyo ayaanu kala hadlaynay soomaali badan baana meesha ku nimid
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada axmed xuseen ayaan weydiiyey cabashada ka imaanaysa dadka aanan weli sharciga helin ee ku sugan gudaha dalkan
walaalo arrintaas waa laga shaqeeyey dad badan oo waxaa jiro sharci la-aan ahaa oo sugayay dacwooyinkooda iyo waxyaala noocaas ah oo dowladdii hore ee dayacday annaga arrintaas wax badan baan ka qabanay qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa waxaa laga saaray liistiga ay ku jireen oo waxay heleen fursad inay maaragtay dacwooyinkooda soo bandhigaan dad badan baana maaragtay sharcigooda iyo helay noloshoodana ku laabtay inay maaragtay caadi ahaan ugu noolaadaan waddankan oo sharci u helaan arrintaas aad baa looga shaqeeyey lacag baa la geliyey shaqaala la geliyey dowladda kanada oo aniga aan hadda ka mid ahay wasaaradda aniga aan mas-uul ka ahay wax badan bay arrintaas ka qabatay 100% qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa la caawiyey insha allahna inta dhiman waa gaari doonaa
xisbiga haya talada dalkan ee liberaalka ayaa la sheegaa inuu u nugul yahay dadka soogolootiga iyo qaxootiga kadib markii la doortay 2015 waxaay keeneen kumanaan qaxooti ah oo u badan suuriyaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay salaasadii shalay to warbixin ay soo saartay in la filayo in horumar ku yimaado dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta arrintan wuxuu wariyahayaga Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Doctor Cabdi Xafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Warbixintani waa mid ifisaale wanaagsan ka bixinaysa wax soo saarka Soomaaliya ee xilligan dhow. Tusaale ahaan, warbixintu waxa ay leedahay wax soo saarka ayaa la saadaalinayaa in uu kor u kaco sanadkan aan ku jirno ee 2018 oo uu gaaro 3.1% marka loo eego kii sanadkii hore oo ahaa 2.3%. marka wax soo saarka laga hadlayana intiisa badani waa dhanka beeraha sida mooska iyo masagada ayaa laga hadlaya.
Waa gartay, marka inkasta oo warbixintani ay tahay mid iska qiyaas ah, haddana ma ahayd mid la filayay in rajadan ay bixiso oo Soomaaliya ma laga filayay heerkan dhaqaalaha sanadkan?
Tusaale ahaan, kor u kacan waa mid loo nisbayn karo wadanka oo kasoo kabanaya abaartii 2 sano ee lasoo dhaafay taagnayd, iyo weliba xilli roobaad wanaagsan oo hadda jira sida saadaasho ay tahay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa loo nisbayn karaa kor u kacan. Kor u kacan haddii maadaama saadaal un ay tahay, haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo, waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo, iyo sidoo kale sicir bararka guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu isaguna kasoo dego 5.5% oo uu ahaa sanadkii hore, uuna hoos ugu soo dhaco 3.5%. marka arrintani maxay muhiim u tahay? Arrintani waxa ay nafis yar u noqon doontaa marka dadka shacabka, gaar ahaan dadka danta yar ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay dalagga waddanka kasoo gaa iyo kuwa ku ganacsada shilin Soomaaliga.
Dr. Shaaciye, inkastoo warbixin rasmi ah ama dowladda kasoo baxday ama ma aragtay hay-ada caalami ah ama kuwa maxalli ah oo camimaysa dhammaan gobollada dalka dhaqaalihiisa aanan lahayn, haddana maxaan ku sheegi karnaa dhaqaalaha Soomaaliya ka dhaqaalayahan ahaan?
Dhaqaalaha Soomaaliya waa sida aad sheegtay marka hore, ma jirto hay-ad qaabilsan tirakoob oo la socota oo Soomaaliya ay leedahay oo la socota hadba dhaqaaluhu meesha uu marayo. Laakiin Soomaaliya dhaqaalaheedu sidii horeba u ahaa waa dhaqaale ku tiirsan inta badan beeraha iyo kalluumaysiga, gaar ahaan beeraha. Marka dhaqaalaha Soomaaliya ma ahan dhaqaalo warshadaysan oo teknolojiyada ay isticmaalaan wadamada hormaro kale, ma ay haystaan. Taasna waxaa ugu sii darnaa inaysan jirin dowlad kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qaba. Marka inta badan iyadoo aan aada ugu tiirsannahay dalagga waddanka kasoo gaa, laguma filna oo dibadda ayaan ka keensannaa waxyaaba fara badan oo cuntadu ugu muhiimsan tahay. Marka sidaas loo eego, dhaqaalahanu waxa uu u nugul yahay marka isbedelada ku dhici kara sicirka cuntada, iyo sidoo kale sida aad ogtahay in aanan haysanin lacag shilin Soomaali ah oo la isku halleyn karo oo dadku ay isdhaafsan karaan. Marka waxaan isticmaalnaa lacagta doolarka. Lacagta doolarkana ma ahan lacag anagu aan leenahay, waa lacag aada qaali noogu ah. Marka haddii aynu dooneyno in dhaqaalaheennu uu koro oo uu kala duduwanaado oo uusan ku tiirsanaanin beeraha oo keliya, waa in aynu helno siyaasado dhaqaale oo lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaale ee waddanka, iyo sidoo kale in aynu helno lacag shilin Soomaaliya oo dadku ay isku halleyn karaan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo wax ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur.
galab waxaana wanaagsan iyo dhegeystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaanba, halka weli aad nagala socotaan oo idaacadda galabnimo ee v o a idin ka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada qaybtii saddexaad uguna dambeysa ee barnaamijka gaara oo aan ku eegaynay taariikhda qoraalka farta Soomaaliga, kaasoo ay ka qayb galayaan khubaro ay ka mid yihiin Cabdulla Mansuur, Axmed Faarax Cali Idaajah, Cumar Aw Nuux Maxamed iyo weliba Qora Cali Deeq oo isagu dhowaan ka sameeya taariikhda qorista farta Soomaaliga daraasad. Waxaan inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
marka la ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ah ee aanu dib ugu milicsanaynay qoristii farta soomaaliga oo aad labadii qaybood ee ugu horreeyey isniintii iyo talaadadii shalay ahayd aad dhegaysateen ciddii dhaaftayna ay kaga bogan karaan boggeenna v o a somali.com. qaybta saddexaad dhegaystayaal waa gebagabadii barnaamijkeenna, waxaanu ku ekaynaynaa gunaanadka jawaabihii dhowrka ahaa ee uu gabyaha calideeq ku soo bandhigay daraasadii uu ugu magacdaray soo ifbixintii curiyaha farta soomaaliga. sidoo kalena waxaad dhegaystayaal ka heli kartaan boggeenna lafaaqyo dhowr ah oo ku saabsan farta soomaaliga oo ay ka mid yihiin daraasadda gabyaha calideeq, farihii lasoo gudbiyey ee tartanka galay 1972, iyo weliba warbixin ka mid ah guddiyadii farta soomaaliga loo qabtay mid ka mid ah kuwii ay soo saareen. balse aan marka hore calideeq siiyo. calideeq, markasta oo daraasaad ama cilmi baaris la sameeyo, waxa ugu horeeya oo ay dadka ka filanayaan waa in ay arrintaasi soo saartaa go'aamo wax ku ool waa su-aalihii daraasaadkaas markii horeba ay ka duulayeen. haddii marka aad waqti gelisay, marka laga tago inaad su-aalo soo kordhisay, maxaad adigu go-aamin lahayd inta aan la gaarin guddi sida uu kugu raacay macalin Mansuur in uu yahay qofka ugu dhow farti soomaaliga ee la qaatay? waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu
garan karo qofka iskale far soomaaliga talooyinkaasna horta marka ugu horeysa war la helaa tala la helaa bay soomaalidu tiraahdaa. soomaalidu kama war hayso arrintan, waa arrin la madan habaabiyey. qorayaasha soomaaliyeedna ay runtii ka gaabsadeen ama ka ilduuteen waxay soomaalidu ku jaa.
waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu 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 waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu
saddexda qoraal ee ay sameeyeen saddexda qof.
waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu 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 waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu
waagaag dhegeystayaal, aad baan uga xunnahay. Dabcan ciladaas farsame ku timi, markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay qaybihii kala duwanaa ee idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waddanka Kenya oo looga dabaaldegay maalinta xornimada waddankaasi ee Jamhuuri Dayga, iyo weliba xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Rogaal Celisa.
Dalka Kenya ayaa maanta guud ahaanba looga dabaaldegay 15 guurada ka soo wareegtay markii dalka Kenya uu xornimadiisa ka qaatay waddanka Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku labisan dharka saraakiisha ciidamada ayaa kala qayb galay kumanaan dad oo isugu soo baxay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee Nyayo Stadium loo yaqaano ee magaalada Nairobi. Waxaana ay sanad guuradani markan ku soo beegantay isaga oo sanad uun joogay xafiiska markii dib mar kale loogu soo doortay madaxtinimada dalka Kenya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta waajahaysa codka kalsoonida, iyadoo arrintana noqonaysa turuntaradii u dambeysay ee ay kala kulanto amaba ay la kulanto inta lagu jiro hanaanka ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Inta badan xubnaha xisbiga Conservative-ka ee ku jira baarlamaanka ayaa ku codeeyay ra'iisul wasaare May, taasoo keenaysa inay ka degto xilka ra'iisul wasaarenimo. hase yeeshee, haddii ay codka kalsoonida hesho, ayaa waxaa la tilmaamayaa inaan loo yeeli doonin muddo sannad ah. May ayaa sheegtay in iyaduna dhankeeda u dagaalami doonto codka, islamarkaana waxay sheegtay in haddii hoggaanka la beddelo ay halis gelin doonto hanaanka Britain ay kaga baxayso midooda Yurub.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiskuna weli waxay raadinayaan in habeenkii salaasadu sii baxaysay rasaas ku furay suuqa laga adeegto xilliga ay soo dhowday ciidda Masiixiga ee Krismaska oo ku yaala magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska. Weerarkaasi ayay ku dhinteen 2 qof, ugu yaraan 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiisha booliiskuna waxay sheegeen ninkaasi uu goobta ka baxsaday kadib markii ciidamada ay rasaas isweydaarsadeen. Waxaana la aaminsan yahay inuu rasaastaasi dhaawac ka soo gaaray. Ammaanka gudaha ee dalka Faransiiska iyo xuduudaha dalkaasi ayaa la adkeeyey Arbacadii, iyadoo ciidamo dheeraadana la geeyey xuduudaha dalkaasi uu la wadaago wadamada dariska la. Wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu tagay magaalada weerarkaasi ka dhacay si uu baaritaanada si uu horkaco. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in ninkaasi dadka laayay la raadinayay iyada oo loo haystay dembiye ay ka mid yihiin dhac iyo sidoo kale xagjeernimo.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaan wax warwara ka qabin in maamuska xayuubin lagu sameeyo. Maqaal la daabacay maalintii shalay, islamarkaana ahaa waraysi uu madaxweynuhu siiyey wakaaladda, ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku yidhi way adag tahay in maamuska xayuubin lagu sameeyo qof aan wax qalada samaynin, islamarkaana sameeyey dhaqaalihii ugu weynaa ee taariikhda dalkeena. Mucaaridka xisbiga dimuquraadiga ee dalka Maraykanka oo iyagu arrintan keenay ayaa ku xidhiidhinaya lacag Michael Cohen oo ah garyaqaanka gaarka ahaa ee madaxweynaha uu siiyey laba haweena ka hor doorashadii 2016, taasoo iyaguna dacwadoogayaashu ay ku sheegeen in amarkeeda uu lahaa madaxweyne Donald Trump.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington, waana galabnimo 4 ah 12 bisha 12 ee sanadka 2018. Idaacadda waxay idiin daadihinayay Sahre Cidle iyo Cabdixakiin Shirwac. Haatana Kenya. Dalka Kenya waxaa sidii aad warkaba ku maqlayseen looga dabaaldegaya 15 guurada kasoo wareegtay maalintii qaranimada waddankaasi oo loogu magacdaray Jamhuuri Day. Meelaha aadka looga dabaaldegay waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu degto. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaaraysa kasoo diray.
Cuskan oo guud ahaan ka soconaya qeybaha kala duwan ee dalkani Kenya, khudbada kala duwan ay ka jeedinayeen madaxda dalkani Kenya ugu sarreeya ayaa duliciisu waxaa sanadkani lagu soo qaadanayay isdhexgalka iyo horumarka dowlad wanaaga dalkani Kenya haatan ka curtay. Gabanatoorayaasha iyo weliba guddoomiyaasha gobollada degmooyinka heer tuulo ayaa dhammaantood waxay akhrinayeen khudbad dheer oo madaxweynaha dalkani Kenya kaga hadlayo dhanka horumarka iskaashiga guud ahaan ee dalkani Kenya dunida uu la wadaago ku xigeenka gobolka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo kumanaan dad kula hadlay garoonka kubadda Garissa ayaa sheegay in markii ugu horeysay gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya oo mari doono tareen isku xiri doona gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo dalka Ethiopia
ilaa Isiolo ilaa baka South Sudan na Ethiopia jidka asaga ah laamo soo bilowday shaqada laga dhigay laamo boqolkiiba 80 waa la soo qabtay hadda jidka wuxuu ku soo wajahaynay Garissa County inaan u istaagno garab aan siino dawladda oo Allah waxay naga codsadaan aan u istaagno baayo jidkaas asaga ah muhudan ay ugu jirtaa dadkayna iyo dhulkayna tikada laama waxa ka soo dago containerka ka soo dago fast Garissa uu ku istaagay markuu Garissa ku istaago Garissa looga qaaday Nairobi la geeyay ilaa Uganda intana ilaa Ethiopia marka Garissa waxay noqon doontaa sida waddanka Dubai la dhaho kale
taariikhda gobolkan ayaa siyaalo kala duwan looga soo sheekeyay dad goob joogayaal u ahaa xilligii dawladda dalka Kenya calankeeda la saaray ayaa halkaas ka hadlay waxana kamid ah dubada Cali Cami halkaas ka hadlay
markii dowladnimada la qaadanay waxa la dhahay saddex cadaw baan qabnaa cilmi la'aan gaajo iyo cudur hadda waxaad moodaa in mid afraad oo ka khatarsan uu ku soo biiray waxa weelaloosh iyo musuqmaasuq marka waxaan rabnaa madaxweynaha inaan u tahniyeeyo dadaalka uu suubinayo uu kaga hortagay laalooshka waxaan rabnaa inaan digniin u jeedino dadka madaxda ah markii nin wax haday la qabto dhihi qabiilkayga loo jeeda
dalil kala duwan oo dawladihii saxiixay loo soo jeedin jiray ayaa sidoo kale wali dareen ay ka qaban dadka ku dhaqan gobolkan
wadanka nabad baa ka jirta heshiis baa ka jira waxaan sugeynaa gudigii uu maxamed xaaj yuusuf uu ahaa chairmanka inaan ra'yigaana ka dhiibano waxa la yaab kale waxa weey ragii lahaa sharciga wuu xun yahay oo markii aan referendum ka qaadayna lahaa sharciga wuu xun yahay ayaa hadda maanta waxay leeyihiin sharciga wuu fiican yahay la bedelin maxaa wuxuu dhadhansaday baawar marka libaaxa markuu dhiiga dhadhansado laga rido wuu malaf dhabani
maanta oo kale waa maalintii dalkani Kenya si toos ah calankeeda uga dulbabaday jamhuuriyad cagaheeda ku taaganna uu noqday waana maalin kenyaanka farxad weyn ku leh soomaaliduna waxay ka mid ahaayeen dadkii dalkani Kenya u soo halgamay
laakiin taariikhda maanta laga hadlayo ninka si fiican u xasuusta waa arrin qiso leh oo maaragtay dadkii taariikhdeeda wax ka hayo ilaa inta reebin karin Garissa baa caddan la maanta international iska nin walba ku faanayo raggii dhiigga u soo hunay rag baa taariikhdooda la hayaa iyagoo baabuur saaran wabigan ganaana mar ku daateen ninkii ugu dambeeyay iga sheekeeyay inuu oday mahadmaan ila dhihi jiray jiray oo rag naan roofi ay u saaran wabiga ku dhacan marka alxamdulillaah maanta Garissa county government oo iyada iska u dabaal degayso odayaashooda wixii mas'uul ah dhalinyartan maanta oo taariikhda baheynin garoonka ku maaragtay iska banooni ka hadlayeen galabtina ku ciyaaraan oo yoomul farxaan ugu talagaleen maanta wax la koobi kara ma laakiin waa wax wanaagsan alxamdulillaah oo anaga waliba nasiib u yeelanay inaan mar qaati gelino sida aniga aan doonayo maanta waan rabi lahaa meesha
isku soo wada aruuriyo Kenya ayaa maanta waxay cagta gelisay sanadii 2005 ee dalkani Kenya xornimo toos uga haystaan dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray ka hor sanadii 1963 xilligaas oo kumanaan Kenyaan ay u soo dagaalameen xornimada haatan dalkani Kenya uu ku naaloonayo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waagaag dhigaystayaal aad buu maadsan yahay maxamed faarax shire oo warbixintaasi nagu soo diray Garissa markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxay noo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
marka ma farxaan fikradda uu qabo waxba lagagama qaadka waana lagu sii dirayaa markay mid iyo laba ka dilaan diyaaradahan Mareykanku naga caawinaya inay Soomaaliya shabakadaasi dhibaato u geystaan waxba uma geysan karaan waxa weeye awood military baa loo baahan yahay awood militaryna lama hayo iyaguna waa niman dhisan dhinac walba ka dhisan xag military ka dhisan yihiin xag kastaba waa niman ka dhisan marka waxa loo baahan yahay ciidan infantry haddana infantry lahayn waxba lagama qaadi karo
farxan xidig maxaad ku sababeynaysaa in duqeymaha Mareykanka fuliyo ay al-shabaab dhibaato u geysan karaan?
De technologiga ay haystaan iyo diyaaradani adduunka wax weyn erka laga erka ay ka isticmaalayaan qofma wado wax weyn technologiga ay isticmaalayaan adduunka dadkii ugu horeeyay weyn oo ugu horeeya marka wax weyn meel kasti am geed quraanjada geedka hoos socota qalab tusay ay haystaan marka wax weyn gacan uur ku jirtay markii hore ahayd isla ragani marka uu soo goosteen inay meel walba ay joogan ay daqiiqadaha ka dhigan marka way baabinayaan maahine way soo afjarayaan duqeyntay geysatay waxa weeyaan daafaca adduunka ama Google-ka la weydiinaya haya sababtoo ah godan ay aaway oo kuwi shabaab hurjoog u ahaay oo dhan ilaa kuwa imika ilaa kuwi hore oo dhan rag dilay ama waxa lagu dilay waxa ay agabka lagu dilay waxa ay droneska oo cirka laga dilay marka waxa weeyaan ragani meel walba oo joogan sidee kuwi horeba ama godan iyo kuwogi iyo wixii oo dhan ay carabti iyo dadkii nagu soo duulay ay u dileen ayaa target kogu yahay ma maalin walba wala dilaa maalin walbana way dili doonaan sidaabana baashan ay faa'iido u tahay oo ay cadawga ay u jabinaysay horeen ugu jabisay imkana u jabinaysa
waad maqlaysaa professor maxamed axmed
in fikrada saaxiibkay aniga wax ma qabo nimanka la leeyahay shabakadan al shabaab waa urur international ururkani maaha urur ba garanaysa la dhayalsado Mareykanku wuxuu ka duqeyaa cirka cirku waxa la waxay tarayaan ma jirto wuxuu nagu si cadagelinaya ninka madaxda ina godana iyo madaxda lamida ee laga dilay marka la dilo waxay dadku moodaan inay niyad jabayaan waad arkaysaan way nagu si balaadhanayaan marka waxa weeye ururkani maaha urur diyaarad yar oo daroob is iyo waxaas wax ka qaadayaan waa niman falsafad adag oo mabaadi' ku dagaalamaya marka waxaan leeyahay saaxiibkay lagama guuleysan karo guushana Soomaalida ama dadka Islaamku way jecel yihiin in laga guuleysto laakiin sababti looga guuleysanayay lama hayo ciidamada afentariga loo baahan yahay afentariga waxaad ogtahay maanta ciidamada midowga Afrika haday baxaan wayna la taagan yihiin sababtiina la taagin maxaa tii ma la celin karo maxaa keenay umay ugumaynaan taligelin nimankani waa niman Afghanistan casharada ay ka dhigeen waa casharro jab iyo halaag waxaad ogtahay adduunka meel kasta casharro ka bixiyeen Mareykanku hadii uu daroobiskaasi kaliya rabo inuu wax ku dhibaateeyo waxba kama qaadi karin nimankaas marka waxaan leeyahay waa in fikrad kale oo maxay hayday ee lagaga hortago inuu saaxiibkay ka hadlo
haye farxaan sidee u aragtaa hadalka professorka
wax weeyaan shabaab waxa loogu geystay dronesku sidan professorku u sheegay Afghanistan iyo Soomaaliya ismid maaha Afghanistan waxa weeyaan meel muddo hore oo bahal galeen ay meeshan ka soo farcantay dadkani maartay meeshan ku dagaalamaya ama nabadiid kara ma shabaab alqaacida ay ku dagaalamayso alqaacida halkan wax yar bay ka tahay ma aha halka marka wax weeyaan u soo noqdo wax weeyaan drones kanin sidii waagi hore u dagaalamayay ma aha way soo badiyeen imika si dalkan inay laga afjaro waxay u tahay maalin walba imika intaas oo duqeymo ay galaan geedaha wax weeyaan marka imika iga tifraar qaba ku dhacay waagi hore waxay ahayd bishii mar ama labadii bilow mise imika maalin walba markaas inta soo meelood ay alqaacidadu fadhido iyagii oo shiray ama iyagii oo maleegaya halagadaamada umada Soomaaliyeed in lagu dhaxdhaco marka wax weyn tafaraq baa ragii ku dhacay saaxiibkay meeshan oo warka ka keenay iyo de meeshan uu ku sheegayo quwadooda anuu ma garanay ee ragani way jabeen boqolkiiba boqol waa laga guuleysanaya
maxamed maxad adigu ku dhalilsan tahay duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanka Soomaaliya ka fuliyaan
waxa weeye ururkani waxa ka soo bilaabmay waxa aabahood wuxuu ahaa Usaami mid kale dunida oo dhan bay ku firirsan yihiin inaad waad ka warqabtaa mid labaad hadaan Soomaaliya ku dhaaho labada jubada dhaxay jubada hoose ilaa iyo Ceelbuur ilaa iyo aduu jubooyinka oo dhan marba meel bay garaacaan daroobisku mar waxay dad shacabay ku laayaan marna targetka way la helaan oo laba iyo saddex bay ka dilaan taasi waxaan leeyahay taabashadaasi waa dagaalkii oo lagu sii hurinayo cirku waxba naga qaban maayo falsafadan way adag tahay waxaan garaacaysaa waa haweeyi taatikaday ku ciyaarayaan waa 3-2-4 ma taqaani tiradooda mana la heli karo meeshii joogan lama heli karo waxa daroobiska ay duqeynayaana inay yihiin dad treebaadi ah iyo inay iyaga yihiin shan lix duqadood markay gaarsan hal mid ay la helaan ma qabo in lagu afjari karo waa in falsafad kale oo aad ka hadashaan baa fiicnayd waxa weeye daroobisku ma laguma wiiqi karo awoodda ee al-shabaab
farxaan xidig gabagabadii ayaynu joognaa muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya
gabagabadii waxa weeyaan boqolkiiba boqol in hadduu alla qadaro oo insha allah ilaahay ana gaarsiiye inay wax aan kelmadan ku yidhi way gabagabaysmaysaa inaad dalkani labaatan iyo labaatanka inay hadduu alla qadaro wax la yidhaahdo shabaab ama argagax ummadda soomaaliyeed dib ugu soo noqonaya ma jiro arrintaasi waa laga farxalanayaa sababta inaad taargetkii kale ee loo dan lahaa dowladnimadii inay tis qaado oo dalkani adduunka uu hogaamiya ayaa loogu talagalay saaxiib fiican Maraykanku arintan uu soo afjaraya wayna ka go'an tahay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Maraykanka.
Haye professor,
Maraykanku waxa uu ku guuleysan kara oo daroobiskani uu ku kabi kara ciidamo xuduud leh oo uu ka dhisayo Soomaaliya una ku kaabayo dagaalka cirka. Marka uu qaadayo daroobiskaas ay wax garaacayaan ay meelaha targetka ah waa in meeshaasi ay ciidamo infantry galaan. Taasuu Maraykanku ku guuleysan kara. Laakiin daroobiska kaliya ma ku guuleysanayo. Marka Maraykanku hadii uu rabo inuu soo afjaro waa inuu ciidamo xoog la dhisaa oo waliba maxay hayday uu ka dhisaa Soomaaliya isaga oo dhinac walba ciidamadaasi u dhameystiray qalabkoodii kaasina wuxuu ciidanka cirka infantry-gaasa caawinaya oo markaas sidaas dalka lagu qaban kara
dhageystayaal inta ay noo joogo barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaan dooda igala qayb galay Farxaan Muuse Xidig iyo Professor Maxamed Axmed tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaabanaha kaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo diyaariyay oo nala socodsiinaya
dhageystayaal barnaamijkii midkan ka horeeyay sidaan ku soo carabaabay araba maasiyahanka Soomaaliyeed wuxuu gabadha amaana marka ay qalbiga kaga dhacdo ee uu ku hamiyo amaba ay ka go'do si uu yeelaba inay ooridiisa noqoto markana sidaan isla barnaamijka ku soo xusay waxaa jira tilmaamo xagga jirka oo haday gabadhu kulansato ay isku raacsanayeen inay dhaban leedahay waxaa tilmaamahaas ka mid ah dhexda dhuuban sanqaloorka toosan suuniyaha buuxa timaha jilicsan ee suulka ah ilkaha cadcad afka madow iyo sidoo kale laafyoodka iyo saanqaadka miisaaman ee degdega iyo cagajiidka toona aan lahayn waa tan idiin wariyay saddex tixood oo arrimahaas markhaati u noqon kara kuwaasoo aan ka soo dhambashay gabayo ay kala lahaayeen yuusuf madoobe ismaaciil mire iyo cali cilmi afyare allah ha u wada naxariistee maansiryahanadii haddaba tiriyey gabayada noocaas ah waxaa kaloo ka mid ahaa nin la oran jiray maxamed nuur fadal oo reer waqooyi ahaa sida la wariyeyna 1904-nadii nairobi ku iishay si kalena kuma garatide waa ninkii tirin jiray gabaygii abaalaawe ee ay ku jirtay kalli xiiba baan leeyahay iyo laabta xunsada ah waa waxaa rag igu laacaya laxm dhaqaaqaad marahayga ee nuur fadal isaga oo ka murugaysan inuu hanan la'yahay gabar ay isku meel ku soo koreen oo tan iyo dhallaannimadii uu laabta ku hayn jiray ayaa nin xasan la yidhaahdaa gabay ka doondoona maxamedow bal maanta gabayadaadii wax nooga mari ayuu ku yidhi kolkaas buu ku weesiyo hore kuma uu noqonay wuxuu tidiyey mid hor leh oo meeshii laga hayay uu ku abaaray tabtii ay Soomaalidu hablaha u ammaani jirtay ayuu isna u ammaaray oo tilmaamidda bidicdeeda ugu farayaraystay intaa ka sakowse ararta ayuu si aan toos ahayn wuxuu inagu barayaa dhudi oo ah inantii uu ka ladi waayey in marka hore aanay ahayn tu aad u gaaban oo dhulka ku dhegan dherer ahaan aysan lahayn dherer ahaan aysan ahayn mid cirka ku toran oo ruuxii la hadal maagaaba uu kor u dhowro isla markaasna aysan ahayn weyd lafaha iyo xididada oogadu ay muuqdaan xasanow dhawaaq gabay haddaad iga dhaguugayso hadduu guur qalbiga kaaga dhaco dheelin baa tahay ee dhadhan ma laha naagaha middii dhoocil noqotaaye dhulka jiifta lama guursado iyo dhararka qaarkiise hadday dhuubo way tahayna waa raaxo kaa dhiman meeshii iyo dhalaanimo yartaan anigu dhowraayay dildilada gacmihii iyo shansada dhumucda loo yeelay dhexda madaga dhaayaha indhaha daban wanaageeda dhudda qoorta iyo faayahay dhudi ka soo jeedo dhubadqaadka timahaada haldhaa dhalankii moodayso iri duxura iyo suuniyaha dhibicda waadeeda dhulma wada cad dhoolaha ilkuhu dhayga dinoodileeg maanta gabadha markuu sidaa ugu dheeraado ayuu maraha wuxuu ka baqay ammaanta gabadha markuu sidaa ugu dheeraaday ayuu maraha wuxuu ka baqay in lagula yaabo oo loo maleeyo inuu ka badbadinayo kolkaas buu ina soo hordhigayaa sawir qurux badan dhudi oo maro saddex qayda ku mariiman dhudi oo boqor dhowr midab leh dhudi oo boqor dhowr midab leh dhexda ka laalaadisay dhudi oo suuqad wixii ay lahayd gacmaha ka soo buuxisay dhudi oo inta garaaraha sii daysay sida laamaha dhebiga kolba dhan u leecaysa dhudi oo sidaas u shaqlan ma waxaa jira maba jiree nin ay agagaarkiisa soo martay oo mood iyo nool hantidiisa oo idil aan ka bixiyeen waa maya allayleh wuxuu yidhi saddex gudley dacliya dawli dhexir wanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheehay saddex dudley dacdiya dawli dhexir wanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheehay dhammideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dhabeelnimiyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyahay dhabal u sii dayso kolkay socodka dhiifa uma dhigto ee dhebi sidii leecdo dhugoo inaa rag kay dhinac martaa dheelimaad galab ah dhugoo inaa rag kay dhinac martaa dheelimaad galab ah dhaqan iyo adduun lama hareen dhogasta xoolaada saddex dhudley dacdiya dawli dhexir wanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheehay dhammideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dhabeelnimiyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyahay dhabal u sii dayso kolkay socodka dhiif uma dhigto ee dhebi sidiis leecdo dhugoo ina rakay dhinac martaa dheelimaad galaba dhaqan iyo adduun lama hareen dhogasta xoolaada gabagabada isaga oo magaca gabadha soo celcelinaya ayuu ina leeyahay tabta dahabku uu lacagta uga qiimi badan yahay ayay iyaduna dumarka uga qiimi badanta aniguna kama seexdo oo siduu maqaar iigu dul waran yahay ayay goor noolba maankayga iyo maskaxdayda ugu negidahay inse aan dhinto ama iyadu ay god gasha mooye lagama yaabo inaan ka haro haddii xataa ay rag kale caruura u xambaarto saaqalbigaygii bay inta la baxday iyadu sidataay wuxuu yidhi inta dahabku lacag dheer yahay yaydu marka dhaantaaye dhuuxayga iyo feeraha yayduudii ku laaqanayde sida igar maqaar loo dhigay ii dul dhalarhidin inkastoo dhallaan yeelato iyo ubad dhawaaqaya dhimashadu ha joogtee si kale wou dhuur sugayaaye dhufsataya qalbiga maaniga dhugii ka reebayeen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadaniyo ku kale hadduu eebayno.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaan dhegeystayaal intaasi kaga soo gudbaynaa. Markana aynu mar kale dib u jilicno dhinacii kaalmaha heesaha, waxa aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanada Nasteexaindho iyo weliba waradaana Tumiin.
qaadaysa fanaanada Nasteexa Maxamed Warsame Nasteexa Indho ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waxaan shuruucii saaricid loo idin leh sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. British Prime Minister Theresa May faces